Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji možete čuti šta će to biti dominantne teme izbora u Crnoj Gori, za vlast borba sa koronavirusom, za opoziciju pitanja crkve. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže:
sad vlast umislila to kao što je očekivala da kapitalizuje rezultate uspješne borbe, nalazi se u situaciji da je situacija nikad gora kada je riječ o koroni.
Samo dva dana nakon usvajanja u Skupštini kantona Sarajevo inicijativa da se u Sarajevu proglase nepoželjnim svi koji imaju financijsku ili političku podršku država koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici se povlači zbog protestnih nota koje stižu iz ambasada u Bosni i Hercegovini. Predlagač usvojene inicijative Damir Nikšić bio je iznenađen što je ova inicijativa jednoglasno i usvojena.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na državu. Mislio sam da neće to htjeti uraditi radi Turske, radi Erdoana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo, da ne žele da se izjasne. To možda su se izeznuli.
Hoće li se mijenjati imena ulica u Beogradu koja nose nazive toponima iz bivše Jugoslavije? Dio javnosti se buni, a prva promjena je odluka da atentator na poglavnika NDH Ante Pavelića Blagoje Jovović dobije ulicu. Što o takvim inicijativama misli Beograđanin Filip Cvetković?
Pa mislim da to treba da se zadrži iskreno. Pa zbog prošlosti. Nije to ni prioritet. Mislim, ima mnogo, mnogo bitnih i prioritetnih stvari na kojima treba da se radi, a ne na promjeni naziva ulica.
O ovim i drugim temama nakon vijesti za četvrtak, 30. juli.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ekspertski timovi Srbije i Kosova danas su u Briselu nastavili dijalog pod okriljem Evropske unije. U ovoj rundi razgovora uz posredstvo evropskog izaslanika Miroslava Lajčaka teme su raseljena lica, nestali i ekonomska saradnja. Peter Stano, glavni portparol Evropske službe za spoljne poslove, demantovao je za Radio Slobodna Evropa najavu pojedinih medija u Srbiji da Evropska unija sprema ultimatum Beogradu, odnosno nacrt sveobuhvatnog sporazuma kojem se od Srbije traži da prizna Kosovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u obraćanju javnosti da je bio iznenađen izjavom kosovskog premijera Abdulaha Hotija da je u Briselu počeo da se piše završni sporazum između Kosova i Srbije. Vučić je kazao da niko u Briselu nije demantovao te tvrdnje, već samo pisanje novina koje su samo prenijele Hotijevu izjavu.
Mi ništa o tome ne znamo, jedino što znamo to je da želimo da pregovaramo o ovim temama koje su stavljene na sto. Ali ćemo tražiti da se pregovara, ne da se pregovara, već da se razgovara o neispunjavanju i da vidimo kada će da bude ispunjeno ono što je potpisano u aprilu 2013. godine, a to je zajednica srpskih opština.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je prijavljeno 12 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo novog koronavirusa, 8 u Federaciji i 4 u Republici Srpskoj. U prethodna 24 sata zabilježeno je 313 novih slučajeva zaraze. U posljednjih 24 sata u Srbiji je preminulo još 7 osoba od posljedica infekcije koronavirusom, saopštila je zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić Tepačević na konferenciji za novinare kriznog štaba. Zabilježen je 321 novi slučaj zaraze. Na Kosovu je u posljednja 24 sata preminulo 16 osoba od koronavirusa, a ukupan broj novozaraženih je 258. Ovo je najveći broj smrtnih slučajeva prijavljen na Kosovu u 24 sata do sada. Oko 100 privrednika i ugostitelja iz Sarajeva okupilo se ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine u četvrtak, protestujući zbog skraćenja radnog vremena ugostiteljskih objekata zbog pandemije koronavirusa. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku u kojoj je izjavio da će se bajram namaz sutra klanjati u džamijama u sve mjere opreza i samozaštite. Zamolio je sve vjernike da poštuju preporuke Islamske zajednice i nadležnih državnih organa.
Vijesti iz svijeta.
Broj zaraženih u svijetu od početka pandemije prešao je 17 miliona, dok je 670 hiljada ljudi umrlo. U Poljskoj je danas zabilježen rekordan broj zaraženih od početka pandemije, a u Italiji se očekuje da će vanredno stanje biti produženo do 15. oktobra. I Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju na porast infekcije među mladima. Broj umrlih od koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama prešao je 150 hiljada, što je najviše na svijetu, pokazuju podaci Reutersa. Smrtnost je u porastu u protekle tri sedmice. U Brazilu je danas registrovan rekordan broj novih slučajeva zaraze koronavirusom, više od 70 hiljada u danu, ali i najveći broj umrlih od ove zarazne bolesti, čak 1595 na dan.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šta će to biti glavno pitanje koje će opredjeljivati crnogorske birače u kampanji pred izbore zakazane za 30. avgust? Da li će to, kako tvrdi predsjednik države Milo Đukanović, biti pandemija koronavirusa ili će ipak crkveno pitanje biti ono na osnovu kojeg će građani odlučivati za koga da glasaju, reći će nam Predrag Tomović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sinoć je u intervju na televiziji Prva između ostalog govorio o pandemiji koronavirusa, istakavši da će to biti ključno pitanje oko kojeg će se opredjeljivati crnogorski birači za predstojeće izbore koje je Đukanović raspisao za 30. avgust.
Dakle, vjerujem da će ovo biti tema koja će opredjeljivati između ostalog izborno raspoloženje građana na predstojećim izborima, ali iskreno se nadam i pokušat ću da i lično i kao predsjednik vodeće stranke u Crnoj Gori tome dam doprinos, da ne politizujemo, posebno da to ne radimo na vulgaran način pitanje epidemije i da na taj način, rekao bih, dnevno politizujemo pitanje koje se tiče najegzistencijalnijeg interesa svakog građanina Crne Gore.
Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da će vladajuća DPS igrati na kartu uspjeha u borbi protiv epidemije u prvom periodu, a da će njihovi politički protivnici u dijelu opozicije koja je bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori kao glavnu temu forsirati priču o, kako navode, otimanju svetinja. Vujović smatra da je igra na kartu pandemije u predizbornoj kampanji mač sa dvije oštrice za vladajuću DPS. Vujović to ovako objašnjava.
Sad vlast umislila to kao što je očekivala da kapitalizuje rezultate uspješne borbe, nalazi se u situaciji da je to situacija nikad gora kada je riječ o koroni. To je upravo ova za ovu tijelu NKT koja je negdje imalo kapacitete da promoviše vladajuću partiju i rezultate borbe državnih organa protiv korone. Sad se je došlo u drugu situaciju, da NKT predstavlja možda jedan najveći rizik za vladajuću partiju, odnosno eventualni njen uspjeh na narednim izborima.
Iako ističe da će glavna tema koja će opredjeljivati volju birača na predstojećim izborima biti pandemija koronavirusa, predsjednik države i DPS-a Milo Đukanović kaže da je evidentno kako Rusija i Srbija koriste Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori kako bi doveli do promjene vlasti. U toga je, kako ističe, uvjerilo odbijanje crkve svih kompromisnih rješenja koje joj je vlada Crne Gore ponudila tokom sada već propalih pregovora vladinog i ekspertskog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Crkva je, dakle, taj posljednji adut koji se izvukao iz rukava, koji se uveo na politički teren, koji treba da supstituiše prosrpsku i prorusku opoziciju, da svojim autoritetom pomogne da dođe do promjene vlasti u Crnoj Gori. I da to zapravo bude put onda za rješavanje svih problema. Zbog toga se je tako i vrh Srpske pravoslavne crkve bagatelisao razne dobre ponude koje su stizale sa crnogorskih državnih adresa. Bagatelisao ih je zato što je, da kažem, sada očigledno usmjeravan od strane ovih međunarodnih političkih adresa, da su svi zajedno došli do zaključka, sve je to mnogo jednostavnije ako se promijeni vlast.
Zlatko Vujović smatra da je odbijanje crkve vladine ponude u sporu o zakonu dobro došlo DPS-u u predstojećoj kampanji i olakšalo komunikaciju sa onim dijelom njihovih glasača koji su vjernici Srpske pravoslavne crkve i koji su učestvovali na litijama.
Činjenica je da je upravo odbijanje Srpske pravoslavne crkve za bilo kakav dogovor i kompromis, pa makar on značio da gotovo sve prihvati DPS od onoga što su oni tražili, ide u prilog aktivistima DPS-a koji će to komunicirati sa onim dijelom biračkog tijela DPS-a koji je podržavao pozicije Srpske pravoslavne crkve. Tako da DPS će dozirano komunicirati s jednom i drugom stranom, neće previše to stavljati u prvi plan, ali neće ni razočarati one procrnogorske tvrde birače koje vide u DPS-u snagu koja bi mogla da riješi pitanje crkve u Crnoj Gori, odnosno da na neki način ukine taj privilegovani status Srpske pravoslavne crkve kao sistema unutar sistema, odnosno države unutar države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Skupštini kantona Sarajevo prije dva dana jednoglasno je usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici, koju je predložio zastupnik Damir Nikšić. Deklaracija predviđa prekid svih odnosa sa subjektima koji dolaze iz država koji imaju vezu sa državama čiji parlamenti nisu usvojili deklaraciju o genocidu u Srebrenici. Dan poslije na društvenim mrežama oglasio se predlagač Nikšić, koji je rekao da se radi na povlačenju deklaracije, jer su zbog ove odluke stigle brojne protestne note stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. Ivan Katavić ima više detalja.
Rezolucija o genocidu u Srebrenici, koju je jednoglasno usvojila Skupština kantona Sarajevo, ima 6 točaka. U njoj stoji da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine javno objavi listu zemalja koje do sada nisu usvojile rezoluciju, a čije poslovne institucije, banke, mediji i druge organizacije djeluju u Bosni i Hercegovini. Također se poziva na prekid suradnje s poslovnim subjektima iz tih zemalja. Predlagatelj rezolucije, nezavisni zastupnik Damir Nikšić, naveo je primjer Turske i Njemačke koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici u njihovim parlamentima.
Radi se o državama s kojima imamo prijateljske ili dobre ekonomske odnose, a koje mi ne dovodimo u pitanje radi neusvajanja deklaracije o genocidu u Srebrenici od strane njihovih vlada.
Da, nakon usvajanja ovog dokumenta, Nikšić se oglasio na društvenim mrežama ističući kako radi na povlačenju rezolucije, jer su protestne note uputile brojne ambasade u Bosni i Hercegovini. Dodaje kako se i sam iznenadio da su svi u Skupštini glasali za ovu rezoluciju.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na država. Mislio sam da neće to htjeti raditi radi Turske, radi Erdoana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo, da ne žele da se izjasne. To možda su se izeznuli.
Zvonko Marić iz Saveza za bolju budućnost u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je rezolucija usvojena, jer na ovu temu svi u Skupštini kantona Sarajevo reagiraju emotivno.
Iskren da budem, neki su smatrali da je možda populističke prirode, jer je dolazi u vrijeme predizborno vrijeme već jeste. Tako smo emotivno reagirali, vjerojatno svi zastupnici. Međutim, moguće da to nije primjenjivo, niti je racionalno, niti je iz drugih nekih razloga opravdano.
Vildana Bešlja iz naše stranke ističe kako su rezolucijom zastupnici htjeli iskazati jedan politički stav, svjesni da kanton nije nivo vlasti koji treba o tome odlučivati.
Nije se osjetila ta težina kada se donosla odluka, vjerovatno, a onaj koji je pisao vjerovatno nije na pravi način sagledao sve moguće posljedice koje to može izazvati. Ja pretpostavljam da nije trebalo biti toliko osuđujući, ali nažalost izgleda javnost tako procijenila da je prejako i da nije trebalo ići u tom smjeru.
U ovom se slaže i politički analitičar Adnan Huskić. Nije prvi put da se kantoni upuštaju u ovakve rasprave. O tome treba odlučivati isključivo država, kaže Huskić.
Ja uopšte znam zašto je došlo do ove rezolucije, kako je moguće da niko nije promislio o tome koje su konsekvence ovakve kvalifikacije kakva je data. A data je dosta široka kvalifikacija. Dakle, vi ste u to uključili, kao što ste rekli, između ostalog i Republiku Tursku, vi ste uključili većinu država Evropske unije. Vi ste uključili, jer znate mislim, rezolucije o genocidu i tako dalje, jasno je da se upuštate na nam vrlo klizav teren.
Primjera radi, Njemačka, koja je prozvana kao zemlja koja nije usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici, u proteklih 20 godina u Bosnu i Hercegovinu investirala je 343 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Odlukom slovenskog suda ukinuta je privremena zapljena 140 miliona eura vrijednih dionica slovenskog lanca Mercator u vlasništu posrnulog hrvatskog koncerna Agrokor. To je korak prema dovršetku prebacivanja imovine sa Agrokora na njegovog nasljednika Fortenovu, u kojoj gotovo 50% dionica imaju ruske banke. Eni Zebić je istraživao koji su to mogući dalji scenariji.
Ovom odlukom Vrhovnog suda Slovenije otvara se put da se Mercator nakon vraćanja Agrokoru priključi Fortenovi, kaže za naš program analitičar Željko Ivanković povodom odluke Slovenskog suda da se ukine privremena zapljena 140 milijuna eura vrijednih dionica Mercatora u vlasništvu Agrokora. Tu je zapljenu naložila Slovenska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u prosincu prošle godine, kada se ustanovilo da bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić nije prijavio preuzimanje jedne male slovenske punionice vode. Agencija je tada odredila Agrokoru kaznu od 54 milijuna eura, a dok ne plate, oduzima im se triput više. Najveći dioničari Fortenove su ruske državne banke Sberbank i VTB sa ukupno 46,5% dionica, a slovenski mediji prenijeli su koji dan prije ove presude izjavu ruskog veleposlanika u Sloveniji Timura Evazova da vodi razgovore sa slovenskim vlastima kako bi se našao kompromis. Koja je dalja perspektiva Fortenove? Ivanković podsjeća da je, kao i u slučaju krize INE i u krizi Agrokora, hrvatska država vrlo arbitrarno intervenirala.
Kad se takve stvari dogode u Hrvatskoj u proteklih 20-30 godina, firma ne stekne novi zamah i ne vjerujem da će isteći novi zamah, nego naprosto postane manje bitna za cjelokupnu hrvatsku ekonomiju. To je djelomično zbog općih kretanja i zbog tih intervencija koje se dopuštaju da budu arbitrarne. Zato ja ne očekujem nešto veliko i nešto važno u smislu novi zamah Fortenove, nego naprosto sređenje stvari na njihovu pravu mjeru.
Novinarka biznis magazina Lider Željka Laslavić kaže za naš program da postoji velika disproporcija između službenih objava Fortenove kako jako uspješno posluju u prošloj i ovoj godini i kako su digli sve operativne rezultate i prihode i nedavno objavljenih financijskih izvještaja svake od članica Fortenova grupe, koji pokazuju da to nije tako i da su sve kompanije sustava imale 15 do 20% pada.
I ranije su stručnjaci upozoravali da se Fortenovi bave ljudi, ajmo reći, manipulativnim knjigovodstvom, odnosno da prikazuju financijske rezultate onako kako njima odgovara, a evidentno je da im sada odgovara prikazati najbolje moguće operativne rezultate kroz takozvanu EBITDA, da bi se prikazalo da kompanija može redovno i dobro servisirati svoje dugove.
Po njenoj ocjeni, rezultati poslovanja Fortenove pokazuju da se najviše radilo na knjigovodstvu, ali da se vrlo malo radilo na samom poslovanju, širenju tržišta, novim proizvodima i inovacijama.
I upitno je uopće, kad se pogledaju tržišni udjeli i pad svih tih poslovnih rezultata, da li je zapravo i nekakva osnovna namjera vlasnika da se Fortenova grupa dalje razvija i širi onako kako bi to bilo u bilo kojoj kompaniji sa menadžmentom koji ima namjere operativno dizati vrijednost kompanije. Meni se čini da u ovakvoj konstelaciji vlasnicima sasvim dobro odgovara da žive od kamata koje im plaća Fortenova grupa i kada još pripreme kompaniju na prodaju i kad je prodaju, oni su zapravo financijski pokriveni i na nulu.
U Fortenovi pozdravljaju ovu odluku slovenskog suda i očekuju da će prijenos dionica Mercatora s Agrokora na Fortenovu dovršiti do kraja godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prijedlog odluke da atentator na poglavnika NDH Antu Pavelića Blagoje Jovović dobije ulicu u Beogradu usvojena je na sjednici Skupštine grada Beograda koja je održana danas. Njegovim imenom u buduće će se zvati današnja Zagorska ulica u beogradskoj opštini Zemun. Ovo je prva takva odluka od kada je aktuelna gradska vlast inicirala da se u Beogradu promijene imena ulica koje nose nazive toponima iz nekadašnje Jugoslavije, čemu se dio javnosti usprotivio. Slušamo Ognjena Zorića.
Porečka, Hvarska, Hrvatska, Splitska, Podravska, Bjelovarska, Šibenička, Ljubljanska, Bledska, Bosanska, Mariborska, Celjska, Loputska, Murska, Zenička. Ove ulice u Beogradu uskoro bi mogle dobiti nova imena. To je inicirao zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, a takvu odluku je ocenio reciprocitetom, rekavši da osim Podgorice i Skoplja, nijedan grad u bivšim jugoslovenskim republikama nema beogradsku ulicu. Beograđanin Filip Cvetković nije saglasan sa takvom inicijativom.
Pa mislim da to treba da se zadrži iskreno. Pa zbog prošlosti. Nije to ni prioritet. Mislim, ima mnogo, mnogo bitnih i prioritetnih stvari na kojima treba da se radi, a ne na promeni naziva ulica.
S druge strane, Branko Đurović i Aleksandar Burzanović iz Beograda kažu da imaju razumevanja za inicijativu drugog čoveka grada.
Verujem da je neki reciprocitet u pitanju više. Naših ulica verujem da nema tamo, barem tako ja verujem. U bivšoj Jugoslaviji, verovatno. Tako da, i to opet nije opravdanje, ali ima neke logike.
Ako su oni to mogli da promenimo, što da i mi ne promenimo?
Moje mišljenje je da mi trebamo da se dogovorimo u našoj kući šta hoćemo. Mislim, možda i ne treba menjati, ali neke ulice možemo vratiti neke stare nazive. To je to.
Beograđanka Slobodanka Đurović, arhitekta u penziji, smatra međutim da ovakve inicijative mogu samo da udalje ljude u regionu.
Mislim da nije to ipak u redu. Trebali bi nekako da se što više prijateljski odnosimo prema bivšim republikama i na taj način je prijatnije njima da dođu i da misle o nama lepše, nego na taj način će još više da se udalje i da nas ne vole.
Protiv inicijative o promjeni ulica u Beogradu pokrenuta je i online peticija koju je do 30. jula potpisalo 2407 ljudi. Skupština grada Beograda ipak je na sednici održanoj 30. jula odlučila da Zagorsku ulicu u Zemunu zameni imenom Blagoja Jovovića, atentatora na poglavnika NDH Antu Pavelića. Koje će još ulice u Beogradu promeniti naziv i koja će imena poneti, za sada se ne zna. Jedino je izvesno da će, na molbu predsjednika Aleksandra Vučića, Sarajevska ulica ostati u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uz porast broja pozitivnih slučajeva zaraženih koronavirusom, Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi na prvom mjestu World Matersa po broju registrovanih slučajeva zaraze koronavirusom u Evropi na milion stanovnika. I dok zdravstveni radnici apeluju na građane da se pridržavaju zaštitnih mjera i da nose maske u zatvorenim prostorima, Sarajlije i Banja Lučani kažu da su umorni od priče o koroni, pa tako maske uglavnom ne nose ili ih nose oko vrata. Inspektorati poručuju da ovih dana rade punom parom, te da će svako biti novčano kažnjen ukoliko se ne pridržava propisane distance od 2 metra ili ga inspektor u zatvorenom prostoru zatekne bez maske na licu. Gojko Veselinović.
Dejana iz Banja Luke zatekli smo u ugostiteljskom objektu kojem nije nosio zaštitnu masku. Na pitanje zašto, odgovara.
Ja inače ne nosim masku u ugostiteljskim objektima ili marketima i sličnim ustanovama, jer maska mi po ljetnim danima predstavlja veliki problem kod disanja, razgovora i ostalih stvari, tako da izbjegava nošenje maske.
Pitali smo ga i šta misli o tome zašto se građani generalno slabo pridržavaju preventivnih mjera zaštite, iako je sve više zaraženih i preminulih, na šta kaže.
U ovom tempu smo već 4 mjeseca i generalno ljudi su više dosadlo im i ta priča o zarazi, bolestima i ostalo. Ljudi hoće slobodu, hoće da ni zavisi od nikog, da niko ne naređuje, da imaju svoju slobodnu volju da radi šta hoće.
Iz inspektorata Republike Srpske kažu da su u posljednjih mjesec i po dana sa porastom broja oboljelih pooštrili kontrole poštovanja preventivnih mjera poput nošenja maski i propisnog odstojanja i dozvoljenog broja ljudi kod privrednih subjekata. Portparol inspektorata Dušanka Makivić.
U proteklih mjesec i po izvršeno je nešto oko 8000 inspekcijskih kontrola i u oko 130 slučajeva utvrđene su nepravilnosti koje su se najčešće odnosile upravo na broj ljudi koji istovremeno boravio u objektu i korišćenje zaštitne opreme. Po tom osnovu subjektima su izrečene kazne u iznosu od 94.000 konvertibilnih maraka.
Iz inspektorata kantona Sarajevo također su pooštrili kontrole, kaže portparolka Vildana Bosno.
Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo su od marta do danas izvršili 6.704 inspekcijska nadzora, te su zbog nepoštivanja socijalne distance, nenošenja maski, neobavljene obavezne dezinfekcije kao i nepostojanja dezobarijere izrekli 692 rješenja sa korektivnim mjerama i 393 prekršajne naloga u iznosu od 155.595 konvertibilnih maraka. U dosadašnjim nadzorima najčešće je kršenje propisanih mjera u zatvorenim prostorima inspektori su evidentirali u ugostiteljskim objektima i trgovinama, što su i najčešći razlozi za podnošenje prijava od strane građana.
Kazne za nepoštovanje propisanih mjera u Federaciji BiH i Republici Srpskoj kreću se u iznosu od 1000 do 5000 evra za pravno lice ili preduzetnika, a za odgovorno lice kod preduzetnika ili pravnog lica kazne su od 250 do 1500 evra. Fizičkim licima moguće je izreći kazne od 50 do 1000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Laboratorija za testiranje uzoraka na koronavirus Vatreno oko otvorena je danas u Nišu. Riječ je o donaciji kineske vlade koja bi trebalo da povećanjem kapaciteta testiranja omogući efikasniju borbu protiv epidemije COVID-19. Iz Niša se javila Dragana Cvetković.
Laboratorija Vatreno oko omogućit će veći obuhvat testiranja, što će pomoći da iz ovog talasa epidemije koronavirusa izađemo mnogo otporniji i jači i da se bolje pripremimo za situaciju na jesen, izjavila je u Nišu premijerka Srbije Ana Brnabić.
Mi smo od kada je identifikovan prvi slučaj koronavirusa u Srbiji 6. marta do danas povećali čak 20 puta kapacitete za testiranje, pre svega za PCR testiranje u Republici Srbiji.
Vlada Srbije opredelila je za ove namene 3,5 miliona evra, a kineska kompanija Zijin uložila je 500.000 evra. Osnovna razlika laboratorija Vatreno oko u Nišu i Beogradu od ostalih u regionu je visok stepen biološke sigurnosti, rekla je Jelena Begović iz Instituta za molekularnu biologiju u Beogradu.
Ova je laboratorija biološke sigurnosti takozvane 2+, ali se ljudi u dve laboratorije koje su zaista, da kažemo po znacima navoda, najprljavije, odnosno velika količina infektivnih agena se tu nalaze, obučeni i imaju zaštitu biosafety, odnosno biološke sigurnosti 3.
Laboratorija u Nišu počeće sa radom sutra kada će biti testirani prvi uzorci i kako je ranije najavljeno, laboratorija će moći dnevno da obrati oko 1000 uzoraka. Iz Niša, Dragana Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Na 9 km Neumske rivijere u Bosni i Hercegovini nema straha od koronavirusa i teško se može naći slobodno mjesto. Turistički radnici su zadovoljni i nemaju vremena, kažu, da misle o pandemiji. Slušamo Leilu Omergić-Ćatić.
Ni truckanje po neuslovnom putu koji se preko Svitave gradi već decenijama ne sprečava Bosance i Hercegovce da stignu do 9 km duge Neumske rivijere. Pandemija je dovela i goste iz inostranstva. Anđelka iz Vojvodine prvi put je u Neumu.
Da sad smo u Grčku išli, evo, pridržavamo se ovih mera, uradimo smo maske, distancirali smo se u vodu kad uđemo dalje, otplivamo malo.
U Neum su na kupanje stigli i Dženana iz Kaknja i Ilhan iz Sarajeva.
Inače u Hrvatska, Crna Gora, ali eto, tek sad vidimo da imamo svoje ljepote, da ne treba ići negdje drugo.
Pošto zbog ove situacije teško nam otići neke druge države priješ granicu, pa evo ovdje smo došli.
U Neum su pohrlili svi koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu ili ne žele van granica Bosne i Hercegovine. Fizičku distancu na prepunim plažama i moru u jedinom primorskom gradiću Bosne i Hercegovine teško je održati. Dok se susjedi žale na propalu sezonu, turistički radnici u Neumu imaju pune ruke posla. Govore Ankica Bogdanović i Davor Krešić, turistički radnici iz ovog grada.
Sve je puno, pogotovo sad od 1.8. stalno zovu, šalju se mailovi, tako da mislimo da će stvarno biti sezona. Wow.
Toliko imamo posla da uopće ne stignemo misliti o koronavirusu. Znači, živimo i radimo doslovno iz dana u dan. Nadamo se da nas neće uhvatiti i da će Neum i dalje ostati korona free destinacija. A ako nam ne daj Bože dođe, onda ćemo se boriti i sati.
Borba sa virusom je na pomolu jer je 28. jula zabilježen prvi slučaj zaraze. Hoće li se umjesto peškira i kupaćih kostima u Neumu uskoro vidjeti maske ili će ostati privid savršenog ljetovanja? Luka Prkačin, direktor hotela Sunce.
U odnosu na, da kažem, okruženje naše, mi možemo Neumu reći da smo relativno zadovoljni. Ali ukupno, sve ukupno, definitivno ova sezona neće biti dobra, ne može se nadoknaditi ono što je do sada propušteno. Također vrlo neizvjesno kako će se odvijati u narednom periodu. Uglavnom sve ovisi od epidemiološke situacije koja je dosta neizvjesna.
Neizvjestan nije završetak radova na cesti koja bi konačno trebala da spoji kontinentalni dio Bosne i Hercegovine sa morskom obalom. Baš kao što turiste nije spriječila da stignu do mora, zvaničnici kažu da pandemija nije omela ni radove na putu preko Svitave. O radovima na putu od Stoca prema moru govori načelnik opštine Stolac Stjepan Bošković.
Imali smo mali problema oko određenih aktivnosti, imajući u vidu da je bila i korona i sve ostalo, međutim nije se stajalo, nije se smanjivao intenzitet izgradnje ove ceste i ja mislim da će ona po planu veći dio ove ceste biti izgrađen do ljeta 2021. godine.
Do narednog ljeta put do mora trebao bi biti brži, no brži ne bi trebao biti rast zaraženih. Zato ne zaboravite držati distancu i na plaži i na cesti. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeregić-Ćatić.
Toliko u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdrav od Enesa Hrnjičića i Marije Arnautovića.